Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala, hadzal ladzi mana'ahu, maka faktor yang menyebabkan Abu Thalib itu mana'ahu, melindungi keponakannya, itu bukan karena iman, namun faktor pendorongnya adalah an-nakhwah wal-asobiyah al-jahiliyah, adalah kesombongan dan fanatisme jahiliyah, yaitu kesombongan keluarga. Oh, ini keponakan saya tidak rela. Siapa yang mau mengganggunya, siapa yang menyakitinya, langkai dulu mayitku dan seterusnya. Mana'athu minat dukhuli fil Islam, dan kesombongan dan asabiyah jahiliyah inilah yang menghalangi Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam sehingga dia mati di atas kekafiran. Padahal dia memiliki mawaqif azimah, sikap-sikap yang penting dalam membela kebenaran, wadifa dan membela kebenaran. Wa ma hadza, meskipun demikian, tatkala dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal di atas tidaklah manfaat baginya. Kecuali satu manfaat saja, yaitu dalam riwayat yang sahih, anna khufifa anhu, diringankan untuk Abu Thalib siksaan neraka untuknya. Di mana asba, jadilah fi dakhdah min narin, dia berada dalam tepian neraka disebabkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, fi akhmas qadamaihi, diletakkan di akhmas. Akhmas itu cekung telapak kaki. Setiap telapak kaki orang yang normal itu ada cekung, ya, enggak mungkin rata. Kalau dia tapakkan di lantai, maka tentu ada bagian yang tidak menyentuh lantai. Itu disebut akhmas. Maka dicekung telapak kakinya Abu Thalib, diletakkan jamratani, dua bara dari neraka. Yang gara-gara bara tersebut mendidihlah dimaghuhu, otaknya. Gimana dengan perutnya? Dan dia mayar, tidaklah berpandangan ada seseorang dari neraka yang lebih hebat siksaannya daripada dirinya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Layan fa'hu dhalika, maka ternyata pembelaannya kepada Islam yang luar biasa tidaklah bermanfaat bagi Abu Thalib untuk mengeluarkan dia dari neraka. Falayata'aradu hadha, maka realita ini, kalau untuk Abu Thalib siksaan yang paling ringan, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir, fama tangfa'hum syafa'atu syafi'in, tidaklah manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nabi cuma bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib fit takhfif anhu, untuk mendapatkan keringanan adab faqat saja. Ya, tidak bisa memberikan, tidak berupa manfaat keluar dari neraka. Oleh karena itu kalimat tadi, lam yanfa'hu dzalika fi ikhrajihi minan nar. Maka di sini disampaikan kompromi antara surat Al-Mudatsir 48 dengan tadi tadi hadis yang menceritakan kalau Abu Thalib itu mendapatkan siksaan yang paling ringan di neraka. Komprominya apa? Yang dimaksud dengan fama tangfa'hum syafa'atus syafi'in adalah tidak bisa memberikan manfaat berupa keluar dari neraka. Karena itu Abu Thalib yang demikian luar biasanya dalam membela Islam, dia cuma dapat manfaat berupa takhfif, peringanan, meskipun dia merasa dia adalah orang yang paling berat siksaannya. Kemudian selanjutnya, nastafid, maka kita simpulkan dari kisah ini, tidaklah cukup mengakui bahasa Islam itu benar, tidak cukup dengan membela Islam, tidak cukup mencela kemusyrikan dan orang musyrik. Ini semua tidaklah cukup kecuali ditambah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal-hal ini tidak manfaat baginya. Wabina'an ala hada, maka berdasarkan hal ini, maka mereka-mereka yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka orang yang berjihad memerangi orang-orang kafir, tatkala mereka tidak meninggalkan kemusyrikan di sekeliling kubur, di sekeliling bangunan kubur dan di samping kubur, tidak mau meninggalkan istighosah dengan al-amwat, minta-minta sama orang yang sudah mati, tidak mau meninggalkan menyembelih hewan untuk kubur, maka fahaula la yanfa'uhum dalika. Semua amal-amal mereka tadi tidak ada manfaatnya. Karena kemusyrikan la yanfa' ma'ahu amalun. Jika orang itu punya kemusyrikan, maka amal apapun tidaklah manfaat baginya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami berikan wahyu kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan para rasul sebelummu, sungguh jika engkau melakukan kemusyrikan, hapuslah seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka selama tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan tidak kemudian putus hubungan dari mereka dalam masalah agama, maka semua amal itu tidaklah manfaat. Kemudian paragraf yang terakhir tadi, penulis menyebut tentang Ahlul Basrah, Ahlul Ahsya. Maka tadi di paragraf terakhir di poin ini, poin yang keempat, walladhi yubayyinu hadza, yang memperjelas hal ini, idza arafa rajulun min ahli al-Basrah, jika ada orang Basrah atau orang Ahsya yang telah mengetahui atau yang telah diketahui, urifa rajulun min ahli al-Basrah, dia diketahui bihubbiddin wa bihubbil muslimin, mencintai tauhid, mencintai orang-orang yang bertauhid, ma'annahu lam yansur ad-din, padahal dia juga tidak menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya. Dia juga tidak punya alasan sebagaimana alasan yang dimiliki oleh Abu Talib. Maka bisa dipahamilah realita tentang mayoritas orang-orang yang mengaku-ngaku beragama. Dan akan jelas sebagainya manakah hidayah dan kesesatan. Maka dia akan mengetahui manakah, dan diketahuilah yang namanya su'ul afham, pemahaman yang jelek. Wallahul musta'an. Maka yang dimaksudkan oleh penulis dengan kalimat ini adalah para ulama di masa beliau yang telah mengetahui kebenaran, mengetahui tauhid, mengetahui batilnya kemusyrikan, meskipun demikian lam yakumu bidakwah, tidak mau berdakwah, mengajak orang kepada agama Allah, tidak mau memerintahkan untuk bertauhid, tidak mau melarang kemusyrikan, dan tidak mau mengingkari orang-orang musyrik. Mereka tidak melakukan itu semua. Maka kata penulis, ulama semacam ini haulai mislu Abu Talib, maka dia itu semisal, tidak ada bedanya dengan Abu Talib. Lianam, karena mereka tidaklah memberikan kebaikan untuk agama ini, karena mereka tidaklah berdakwah kepada agama Allah, tidak menjelaskan kepada manusia, bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang mereka miliki. Mereka diam dan mendiamkan kemusyrikan, dan mereka hidup nyaman bersama orang-orang musyrik tanpa mau mengingatkan dan mendakwahi mereka. Nah, maka pelajaran penting dari maudhi al-Ghabi, pelajaran pentingnya ya, di sini kita akan tahu apa itu iman. Bahasanya iman tidak cukup dengan keyakinan hati. Karena Abu Talib dengan hatinya mengakui kebenaran Islam. Dia mengakui Islam itu benar. Bahkan kemudian secara lahiriah, secara fisik dia melakukan pembelaan-pembelaan. Namun itu semua tidak ada gunanya. Abu Thalib tetap mati dalam keadaan kafir. Apa yang jadi pokok masalah? Karena dia tidak mau ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Dan ini satu kekafiran yang disebut dengan aba' wal istikbar, enggan dan sombong. Karena kesombongan, karena fanatisme jahiliyah, ya, karena fanatisme dengan nenek moyang, maka itulah yang menghalangi Abu Thalib untuk beriman. Maka Abu Thalib tidak memiliki kufur takdzib. Dia tidak mengatakan Muhammad itu dusta, bahkan mengatakan Muhammad itu benar kalau dia adalah utusan Allah. Dia tidak juhud. Ketika diwawancarai dari hati ke hati, apakah Muhammad itu benar? Benar. Orang yang juhud menolak. Di hatinya Islam itu benar, secara lisan dia menolak. Itu juhud. Tidak ada juhud dalam diri Abu Thalib. Tidak ada pada diri Abu Thalib takdzib. Keyakinan dalam hati kalau Muhammad itu bohong. Tidak ada pada diri dia juga juhud. Juhud itu Islam, dia tahu Islam itu benar, namun secara lisan dia enggak mau ngakui. Namun tetap kafir. Hatinya meyakini Islam itu benar, diwawancarai Islam itu baik, dan itu pengakuan yang tulus. Dan itu tidak memasukkan dia ke dalam Islam, karena dia tidak mau menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Tunduk dan patuh dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keyakinan hati tentang benarnya Islam, kemudian ucapan lisan yang mengatakan Islam itu benar, Islam itu baik, itu belum cukup untuk memasukkan ke dalam Islam. Harus diiring dan ittiba', mengikuti ketundukan dan kepatuhan kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-maudi al-khamis, kisatul hijrati, kisah hijrah. Wafiha dalam kisah hijrah, minal fawaid, terdapat sejumlah faedah dan pelajaran. La ya'rifu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui oleh mayoritas orang yang membaca dan membacakan kisah hijrah. Walakin muradana, akan tapi maksud kita al-an, saat ini, mas'alatun min masailiha, salah satu kandungan dari kisah hijrah. Wahia, dan masalah tersebut adalah anna min asabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir. Pasien di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang tidak berhijrah. Bukan karena min ghairi syakkin fid dini, bukan karena ragu-ragu tentang kebenaran Islam. Wa tazyin dinil musyrikin, atau karena anggapan baik, anggapan indah agamanya orang-orang musyrik. Akan tetapi, kenapa tidak ikut berhijrah? Karena cinta dengan keluarga, harta dan tanah kelahiran. Falamma kharaju ila Badrin, tatkala mereka berangkat menuju perang Badar, mereka pun berangkat bersama orang-orang musyrik dalam keadaan tidak suka. Faqutila ba'dhum bi ramyi, sebagian mereka terbunuh karena lemparan panah atau tombak. Warami la ya'rifuhu, dan yang melempar tidaklah dia kenal. Atau warami, dan yang melemparnya kaum muslimin yang melemparnya, memanahnya atau menombaknya, la ya'rifu, tidak mengenali orang itu kalau dia sebenarnya orang Islam. Falamma sami'a ashabatu, maka tatkala para sahabat mendengar ana minal qatla, bahasanya di antara korban yang terbunuh dalam perang Badar adalah fulan dan fulan, yang dia adalah muslim, syaqqa alaihim, maka itu terasa berat bagi mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan qatalna ikhwanana, ternyata kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Fa'angzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-97 sampai 100. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalim anfusihim. Artinya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Sampai akhir ayat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman ta'ammala qissatahum, maka siapa yang merenungkan kisah mereka dan merenungkan perkataan para sahabat, kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Alimah, maka dia mengetahui. Maka siapa yang merenungkan, maka dia akan mengetahui. Seandainya sampai kepada para sahabat, anhum dari mereka, mereka yang masih ada di Mekah, seandainya sampai kepada para sahabat perkataan fidin yang mengejek atau mencela Islam, dan perkataan yang menampakkan indahnya agama kemusyrikan, tentu mereka tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Fa inna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qad bayyana, telah menjelaskan kepada mereka saat mereka di Mekah sebelum hijrah, bahasanya ya, anna dhalika, bahasanya hal tersebut adalah kekufuran setelah iman. Dengan firman Allah Ta'ala, siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Wa ablagh min hadza, dan lebih hebat daripada hal ini, mata kodam, apa yang telah lewat berupa firman Allah tentang mereka. Karena para malaikat yang mematikan mereka mengatakan, fima kuntum, bagaimanakah kalian? Mereka kemudian mengatakan, kunna mustad'afina fil ard, kami orang yang tertindas di muka bumi. Walam yakulu, dan mereka para malaikat tidak mengatakan, kaifa tasdikukum, bagaimanakah percaya kalian, pembenaran kalian. Jawaban mereka, kunna mustad'afina fil ard, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Walam yakulu, badan para malaikat tidak memberikan respon, kalian dusta. Semisal apa yang Allah firmankan dan yang dikatakan oleh para malaikat kepada orang yang berjihad, dan dia mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah sehingga aku terbunuh. Maka Allah kemudian berfirman dalam kisah tiga orang yang pertama kali masuk neraka, engkau dusta. Dan malaikat pun mengatakan, engkau dusta. Bahkan engkau berperang supaya disebut sebagai pemberani. Demikian juga dikatakan oleh Allah dan para malaikat kepada ulama dan orang yang rajin bersedekah, engkau dusta. Bahkan engkau belajar agama supaya disebut ulama, engkau bersedekah supaya disebut orang yang dermawan. Amma haula'i, adapun mereka-mereka, orang yang tertindas, adapun mereka-mereka orang yang tertindas, kemudian ditanya oleh para malaikat, kemudian mereka beralasan, kami tertindas. Falam yukadzibuhum, maka malaikat tidaklah mendustakan mereka. Bal ajabuhum, namun para malaikat memberikan respon dengan mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kalau engkau tertindas, diintimidasi oleh orang kafir, bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah. Wa yazidu dzalika idahan lil arif wal jahil allati ba'daha, dan semakin jelas bagi orang yang tahu dan orang yang tidak tahu ayat setelahnya, yaitu firman Allah Ta'ala, ilal mustad'afina minarijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, yang tidak mampu untuk melakukan usaha untuk berhijrah dan tidak tahu jalan untuk berhijrah. Fa'ada audahu jiddan, maka ini jelas sekali bahasanya mereka-mereka tidak termasuk dalam ancaman. Falam yabqa subhatun, maka tidaklah tersisa satupun subhat. Akan tapi tidaklah tersisa subhat liman talabal ilma, bagi siapa saja mencari ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak mencari ilmu. Maka orang yang tidak mencari ilmu, Allah berfirman tentang mereka, summum bu'mun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, tuli, buta dan mereka tidak akan kembali. Faman fahima hadzal mawdhi', maka siapa yang faham poin ini dan poin sebelumnya, maka dia akan faham perkataan Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Yang namanya iman itu bukan saja sekedar pengakuan. Wala bitamanni bukan pula angan-angan. Walakin man waqara fil qulubi wasaddaqathul a'malu. Akan tapi yang namanya iman itu keyakinan yang terhunjam di dalam hati, kemudian dibenarkan oleh aksi nyata dengan amal dan perbuatan dengan badan. Wadzalika dan hal tersebut karena Allah berfirman, ilai yas'adul kalimut thayyib, akan naik menuju Allah perkataan yang baik dan amal yang saleh, yarfa'uhu, itu naik menuju Allah. Ya, penjelasannya berkaitan dengan masalah hijrah. Hijrah dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata hajar yang maknanya meninggalkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, warujza fahjur, dan kotoran yaitu berhala tinggalkanlah. Artinya utruku, tinggalkanlah. Maka hajar maknanya meninggalkan. Contoh yang lain adalah hajar atau boikot ahli maksiat, dan hajar orang-orang musyrik, artinya meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Dan terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang hajara, meninggalkan apa yang Allah larang. Artinya meninggalkan apa yang Allah larang. Amal hijratu fi syar'i, adapun hijrah dalam syariat, maka maknanya berpindah dari negeri musyrik, negeri syirik, ke negeri Islam, dan itu karena faktor agama, bukan karena faktor cari wanita atau karena faktor ekonomi, ya, karena lebih lebih menguntungkan secara ekonomi dan yang lainnya. Hadi, inilah hijrah yang syar'i, dan hijrah mengandung keutamaan yang besar, dan dia setara dengan iman dan jihad di jalan Allah. Karena Allah mengatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad. Allah sejajarkan hijrah dengan iman dan jihad. Maka ini menunjukkan besarnya pahala hijrah. Dan kewajiban hijrah itu baqiyatun, tetap ada sampai kiamat terjadi. Ini wajib untuk orang yang tidak mampu menampakkan keislamannya. Maka orang yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya di negeri musyrik, wajib baginya untuk berhijrah ke negeri yang lain yang di tempat itu dia mampu menampakkan agamanya. Fa ilam yuhajir, jika tidak berhijrah, padahal dia mampu untuk berhijrah dan dia wajib untuk berhijrah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tentang orang tersebut ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi dirinya sendiri. Para malaikat mengatakan, fima kuntum, apa keadaanmu? Mereka mengatakan, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Para malaikat membenarkan keadaan mereka kalau mereka itu tertindas. Non malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa berhijrah. Maka mereka ini tempatnya adalah neraka, wasaat masira, dan mereka adalah, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka ini ada ancaman keras, padahal mereka muslim. Akan tapi tatkala mereka meninggalkan hijrah dengan alasan cinta harta, karena harta harus ditinggalkan kalau hijrah, cinta anak dan tanah kelahiran, dan mereka lebih mengutamakan cinta dengan hal-hal ini daripada hijrah, maka Allah Jalla wa'ala mengancam mereka dengan ancaman ini. Dan sebab turun ayat di atas adalah tatkala perang Badar bersama orang-orang musyrik sejumlah kaum muslimin. Baqau fi Mekah, yang tinggal di Mekah dan tidak berhijrah karena pelit, karena sayang dengan tanah kelahirannya dan negerinya dan hartanya dan anak-anaknya. Yang itu semua harus ditinggalkan saat mereka berhijrah. Padahal mereka mampu untuk berhijrah. Tatkala orang-orang musyrik berangkat menuju Badar, mereka orang-orang musyrik berangkat bihim dengan mengajak mereka. Mengajak orang-orang Islam bersama mereka, bighairi ikhtiyarihim, tanpa pilihan mereka. Artinya dipaksa. Orang-orang musyrik maksa mereka untuk ikut berangkat. Wa alzamuhum, mereka orang-orang musyrik memaksa yang muslim untuk ikut berangkat bersama mereka. Tsummalam, kemudian tatkala darat terjadi al-ma'rakah, pertempuran, terbunuhlah sejumlah orang dari kaum muslimin yang berada di barisan orang-orang kafir. Yang mereka ini bisa terbunuh karena apa? Karena kaum muslimin tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah kaum muslimin mengetahui keberadaan mereka, kaum muslimin menyesal dan mereka mengatakan, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Maka turunlah firman, maka Allah turunkan ayat ini. Fima kuntum, makna fima kuntum, kata Syaikh Shalih Fauzan, mal watan alladzi antum fihi. Tempat tinggal macam apa yang engkau berada badannya? Ayu watanin, tempat tinggal seperti apa? Maka malaikat tidak mengatakan bagaimanakah keadaan kalian dalam iman, apa yakin kalian. Mereka tidak bertanya tentang hal ini, namun mereka bertanya tentang tempat. Fima kuntum, dalam tempat seperti apa kalian berada? Mereka mengatakan, kami tertindas. Yakni artinya mereka memaksa kami untuk berangkat disebabkan kelemahan kami dan kami tidak mampu untuk menolak. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Artinya, kana lakum manduhatun, kalian punya jalan keluar. Anhada, dari hal ini, manduhah artinya jalan. Lau hajartum, seandainya kalian mau berhijrah, semisal saudara-saudara kalian berhijrah, niscaya kalian selamat dari peristiwa ini. Maka karena mereka adalah orang-orang yang salah dengan perbuatannya, maka Allah katakan mereka adalah penghuni neraka. Hada wa'idun, ini ancaman, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang tertindas dan memang tidak bisa berhijrah. Jadi kalau tertindas dan bisa berhijrah, wajib hijrah. Kalau tidak hijrah, dosa. Yang dimaafkan tertindas, ditindas, diintimidasi, dan dia tidak mampu untuk berhijrah. Beda kan? Ditindas, diintimidasi, ini nanti ada yang bisa hijrah dan ada yang tidak bisa hijrah. Ilal mustatafina, kecuali orang-orang yang betul-betul tertindas, yang tidak mampu untuk berhijrah sehingga tetap di negeri musyrik karena mereka tidaklah mampu untuk berhijrah. Ilal mustatafina, kecuali orang-orang yang tertindas, dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu hilatan melakukan upaya untuk hijrah, wala yahtaduna sabila, dan tidak tahu jalan. Maka mereka-mereka itu, asallahu ayafa anhum, Allah akan maafkan mereka, dan Allah dalam maha pengamaaf lagi maha pengampun. Dan siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan jumpai dalam di bumi Allah ini murahoman kathira wasa'ah. Maka dia akan jumpai kemudian wasa'ah, kelapangan, murahoma kathira. Ada kok antar jemaah? An-Nisa ayat 100. Wa may yakhud min baiti, dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia menjumpai kematian dan belum sampai ke tempat hijrah. Dalam keadaan belum sampai ke tempat hijrah, faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Maka telah ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kata Allah, siapa yang sudah niat untuk berangkat berhijrah kemudian mati di tengah jalan sebelum sampai ke tempat tujuan, maka dia tetap dapat pahala. Wa kana Allah ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, rezeki yang banyak, murahom kathira. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan dia jumpai di bumi murahoman kathira, rezeki yang banyak, wasa'ah, dan kelapangan. Ya, jangan takut dengan meninggalkan harta. Karena hijrah ketika itu, kaum muslimin dari Mekah yang mau berhijrah ke Madinah, disyaratkan oleh orang-orang Mekah, kalian boleh pergi, namun rumah, unta, dan sebagainya tinggalkan. barang-barangmu tinggalkan. Hanya boleh membawa badan. Maka harta harus ditinggalkan. Yang ini kemudian dikuasai oleh mereka-mereka. Nah, ada sebagian orang yang sayang dengan hartanya kalau ditinggal hijrah. Dengan untanya, dengan kambingnya, dengan sapinya, seandainya ditinggal berhijrah. Hadza fi sya'ni haula, maka ayat ini berkenaan dengan mereka-mereka. Wa hadhi kisatun ajibah wa azimah, dan ini adalah kisah yang menakjubkan dan luar biasa. Anna haula'i, mereka-mereka meskipun berislam dan tulus dalam berislam, tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa uzur, mereka mendapatkan ancaman keras. Wa hadza tawbih, dan mereka mendapatkan celaan dari para malaikat. Lamma ja'at, tatkala malaikat datang untuk mencabut nyawa mereka. Fadalla ala, maka hal ini menunjukkan tidak boleh bagi seorang yang muslim yang bertauhid untuk meremehkan perkara ini, yaitu dengan ayyakuna ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik meskipun tidak cinta dengan orang-orang musyrik. Meskipun kenapa tetap bertahan di negeri musyrik dalam keadaan tidak bisa menampakkan keislaman? Karena cinta dengan harta, anak, rumah atau lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika bapakmu, anak, jika bapak kalian, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian senangi lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah. Tarabbasu artinya intadhiru, tunggulah sampai Allah datangkan ketetapannya. Ini tidak disebutkan bentuk ancamannya seperti apa supaya lebih mengerikan. Maka terkadang ijmal global itu memberikan faedah ngeri. Hadza wa'idun syadidun, maka ini ancaman yang keras dan Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Maka tidak boleh mendahulukan cinta harta dan anak daripada taat kepada Allah, daripada hijrah dan berjihad di jalan Allah. Dan banyak orang membaca kisah ini namun tidak merenungkannya. Namun ingat, ini berlaku manakala wajib hijrah. Kapan itu wajib hijrah? Ketika tinggal di negeri musyrik dan tidak bisa menampakkan keislaman. Kok tidak berhijrah? Padahal tidak punya alasan. Alasannya sekedar cinta dengan harta, sayang dengan harta yang tidak bisa dibawa hijrah. Maka terancam dengan neraka. Meskipun bukan karena cinta dengan musyrik dan orang-orang musyrik. Fasohabatu maqalu, maka para sahabat tidaklah mengatakan saudara-saudara kita untuk orang yang terbunuh tadi, kecuali karena mereka adalah orang yang istiqomah di atas agama. Tidaklah disebutkan dari mereka kalau mereka condong bersama orang-orang musyrik atau memuji orang-orang musyrik. Bahkan mereka tetap membenci agama kemusyrikan. Dan mereka adalah orang yang bertauhid. Mereka adalah orang yang memurnikan ibadah untuk Allah. Tidak ada pada mereka kemunafikan. Akan tapi mereka meninggalkan satu amal Islam, yaitu hijrah tanpa uzur. Falamahum, maka Allah mencela mereka karena perbuatannya. Maka para malaikat tidaklah menanyai mereka tentang iman dan akidahnya, karena mereka para malaikat mengetahui annahum, bahasanya orang-orang ini di atas akidah yang benar, di atas iman yang tulus. Akan tapi malaikat bertanya kepada mereka tentang tempat yang mereka tinggali, karena tidak boleh bagi mereka untuk bertahan di tempat tersebut padahal mereka mampu untuk berhijrah dan wajib berhijrah. Malaikat ketika mereka memberikan alasan, kami orang yang tertindas, malaikat tidak mengatakan kalian bohong, kalian bukan muslim, kalian bukan mukmin. Malaikat tidak mengatakan demikian. Bahkan malaikat bertanya, fima kuntum, di tempat apa kalian tinggal? Malaikat bertanya kepada orang-orang tersebut tentang tempat yang mereka berada di sana. Mereka ada di mana mereka ikut berangkat bersama orang-orang musyrik meskipun mereka dipaksa. Kenapa kok orang dipaksa ini kok tetap disalahkan? Li'annahum hum, karena mereka sendirilah menjadi sebab orang kafir menindas mereka. Yang penindasan dan pemaksaan ini bisa hilang kalau mereka berhijrah. Dan tidak boleh menemani orang-orang musyrik dan berangkat bersama mereka untuk berperang memerangi kaum muslimin meskipun karena alasan cinta harta dan cinta keluarga. Meskipun karena alasan mudaratan basa-basi supaya bisa mempertahankan harta yang mereka miliki. Maka intinya la yu'dzar, tidaklah dimaafkan kecuali orang yang meninggalkan hijrah, kecuali orang yang tidak berhijrah ajizan anha, karena tidak bisa berhijrah. Nah, yang betul-betul karena tidak bisa berhijrah itu ma'dzurun, termaafkan, sebagaimana lanjutannya ayat. Mereka la yastati'una hilatan ay hilatan lil khuruj, mereka tidak punya kemampuan untuk berangkat, tidak pula tahu jalan menuju tempat hijrah. Maka inilah orang-orang yang Allah akan maafkan. Maka ini janji dari Allah untuk memaafkan mereka. Naam, betul ikhtilatul muslimin, bercampurnya kaum muslimin bersama orang kafir tanpa uzur, tanpa sebab adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Labuda tidak boleh tidak harus terbedakan antara negeri Islam dan negeri kafir. Dan janganlah wala yukhalit al-muslimu al-musyrika, janganlah bercampur muslim dengan musyrik di negeri musyrik. Balqala sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, la tataraa naruhuma, tidak boleh terlihat, saling terlihat api keduanya. Artinya seandainya di sini seorang muslim bikin api unggun perapian, kemudian sana ada orang musyrik yang juga bermalam bikin perapian, maka Nabi gambarkan api sini tidak boleh terlihat oleh mereka dan api sana juga tidak boleh terlihat oleh kaum muslimin. Artinya ya ba'at anhu, hendaknya seorang muslim itu menjauhi negeri kemusyrikan, masyarakat musyrik, mahma amkanahu dzalika, selama itu memungkinkan baginya. Kemudian berkaitan dengan perkataan Hasan al-Basri, fal iman huwa masuk dakothu al-a'malu, maka yang namanya iman adalah yang dibuktikan kebenarannya dengan amal, dan diantara amal adalah hijrah, karena hijrah adalah bagian dari amal. Maka di sini terdapat ucapan Hasan al-Basri ini adalah sanggahan untuk orang-orang murjiah yang mengatakan cukup iman dengan hati. Cukup iman dengan hati dan lisan. Maka yang benar tidak cukup keyakinan dan ucapan, namun tidak boleh tidak harus ada amal. Ya, berkaitan dengan surat Fatir ayat yang ke-10, ilaihi maksudnya ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yas'adul kalimut thayyib, perkataan yang baik naik. Perkataan yang baik adalah zikir, baca Al-Quran, tasbih, tahlil, dan semua perkataan yang baik. Ya, perkataan baik ketika kemudian berbicara dengan orang tua, ya, berbicara dengan kawan, dan yang lainnya. Maka itulah yang akan naik untuk menuju dan dilaporkan pada Allah Jalla wa'ala. Termasuk ucapan yang baik, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajarkan ilmu yang manfaat. Semuanya tergolong perkataan yang baik. Wal kalamu thayyib ma'an nas, demikian juga perkataan baik bersama orang lain, bersama kerabat, bersama istri, ya, itu termasuk dalam perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik tidak hanya melulu zikir, wirid dan semacam itu. Ngobrol itu boleh jadi perkataan yang baik. Mana kalau obrolannya baik, tidak ada ejek-ejekan, tidak ada celaan, adanya perkataan yang minimal mubah. Namun mubah itu tersebut bisa mendekatkan persahabatan, merekatkan persahabatan, maka itu tergolong perkataan yang baik. Dan kita diperintahkan untuk berkata baik kepada semua manusia. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, wa qulu linnasi husna, katakanlah perkataan yang baik kepada semua manusia. Maka pada dasarnya seorang muslim diperintahkan untuk berkata yang baik meskipun pada orang kafir, mubtadi, apalagi muslim yang baik. Dan tidak boleh keluar dari kaidah ini, waqulu linnasi husna, kecuali ada alasan yang kuat. Hukum dasarnya, ketemu ahli bid'ah, tegur siapa? Dan itu perkataan yang baik. Waqulu linnasi husna. Boleh tidak tegur siapa, namun ada syarat-syaratnya. Ya, ada kaedah-kaedahnya. Namun artinya itu keluar dari hukum asal. Dan yang namanya keluar dari hukum asal itu harusnya sedikit. Tidak, kemudian banyak. Sehingga malah nanti hukum asalnya jadi kebalik. Hukum asalnya adalah mendiamkan orang, kecuali yang satu pengajian. Nah ini, ya, ini tidak benar. Allah berfirman tentang berkaitan dengan orang tua, dan katakanlah pada keduanya perkataan yang mulia. Ini semua termasuk perkataan yang baik yang akan naik kepada Allah. Akan tapi perkataan yang baik ini tidaklah naik dengan sendirinya. Tidak boleh, tidak harus ada amal. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Dan amal soleh itulah yang yarfa'uhu, mengangkat perkataan yang baik. Fi hadza, maka dalam ayat ini terdapat sanggahan untuk murji'ah. Yang mengatakan cukup perkataan yang baik syahadat, maka dia menjadi orang yang beriman. Nah, perkataan baik syahadat la ilaha illallah tidak akan dilaporkan sebagai amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada amal soleh yang mengangkat perkataan tadi. Kemudian al-maudhi al-khamis. Kemudian poin yang keenam, al-maudhi as-sadis, poin yang keenam dari kisah dari sirah nabawiyah yang berkaitan dengan masalah tauhid, masalah iman, adalah kisah kemurtadan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'a, siapa yang mendengar kisah ini, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya seberat darah pun subuhat setan. Alladzina yusamuna al-ulama, yang mereka sebut setan tersebut sebagai para ulama. Apa subuhatnya? Waya kauluhum, perkataan ulama yang menyesatkan sehingga boleh sebut dengan sebutan syaitan tentang kemusyrikan ini. Hadza wa syirku, ini kemusyrikan. Akan tapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah tidak akan kafir dengan apapun. Maka tidak akan batal dengan apapun, meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan dan dia ucapkan apa yang dia ucapkan. Maka ternyata tidak. Dalam sejarah ada yang namanya murtad. Berarti apa? Mengucapkan la ilaha illallah setelah itu batal keislamannya. Beda dengan ucapan orang tadi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka mau ngomong terserah apapun yang diomongkan, mau apapun yang dilakukan, la ilaha illallahnya, tauhidnya tidak bakalan batal. Maka anggapan la ilaha illallah itu tidak akan batal dengan perbuatan apapun, ini anggapannya adalah batal dengan adanya kisah riddah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dham min dzalika wa akbar, dan yang lebih besar lagi dan lebih mengerikan. Tasrihum, penegasan mereka bi anal bawadi, bahasanya orang-orang di Badui tidak ada bersama mereka minal islami, dari Islam, meskipun selembar bulu rambut. Akan tetapi mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan dengan itu wahum bidza bihadhi lafdzati, dan mereka dengan mengucapkan la ilaha illallah ini menjadi orang Islam. Dengan ucapan la ilaha illallah itu mereka jadi orang Islam, meskipun tidak ada pada mereka keislaman sedikit pun. Wa haramal Islamu malahum, dan Islam mengharamkan mengganggu harta mereka, darah mereka, ma'aikorihim, padahal para ulama sesat tadi mengakui bahasa mereka, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut, tarakul Islam kullahu, meninggalkan Islam keseluruhnya. Dan mereka pun mengetahui bahasanya orang-orang yang disebut sebagai orang Islam tadi mengingkari hari berbangkit dan mengejek orang-orang yang mengakui dan mengimani hari berbangkit. Maka penjelasannya, maka para ulama yang menyesatkan mengatakan bahasanya beribadah kepada kubur, menyembelih untuk kubur, bernadar untuknya bukan kemusyrikan, madama selama masih mengucapkan la ilaha illallah. Selama mengucapkan la ilaha illallah, maka hal-hal ini tidak membahayakannya. Wah, ada tanakudun, dan ini adalah kontradiktif. Bagaimanakah dia bisa mengatakan, bagaimanakah dia bisa-bisanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian berdoa kepada selain Allah? Idzan jika demikian, apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah bukan hanya semata-mata ucapan yang diucapkan dengan lisan, namun tidak boleh tidak haruslah ucapan yang diiringi dengan amal. Karena ucapan la ilaha illallah adalah kalimat agung yang memiliki makna, memiliki konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah seorang itu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Dia tinggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidaklah manfaat baginya. Sebagaimana yang mereka katakan. Dan itu tidak benar apa yang mereka katakan. Warubama, dan boleh jadi mereka berdalil dengan dalil yang samar. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis bitaqah yang ada padanya ucapan la ilaha illallah, non ternyata lebih berat daripada amal kejelekan yang jumlahnya 99 lembar. Dan bahasanya orangnya itu masuk ke dalam surga. Maka kita katakan hadal hadis, hadza hadisun, betul itu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin yuraddu, akan tapi hadis ini kita kembalikan kepada hadis-hadis yang lain yang tuqayyidu, yang menjelaskannya. Tidak boleh diambil satu ujung kemudian ditinggalkan ujung yang lain. Karena itu adalah orang yang sesat sebagaimana Allah firmankan tentang orang yang sesat. Mereka adalah orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, mereka cari-cari dalil yang samar. Karena mereka menginginkan kesesatan dan menginginkan untuk mengotak-atik dalilnya. Padahal tidak ada yang tahu penjelasan yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Mereka mengatakan kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Farasikhuna, maka orang-orang yang kokoh ilmunya mengembalikan dalil yang samar kepada dalil yang jelas. Maka hadis-hadis yang secara lahiriah menunjukkan la ilaha illallah itu cukup bagi siapa saja yang mengucapkannya, harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang berisi bahasanya la ilaha illallah la buddha laha min kuyutin. La ilaha illallah tidak boleh tidak harus ada syarat yang dipenuhi. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan segala sesembahan selain Allah. Maka orang yang masih berdoa minta-minta kepada penghuni kubur, maka dia tidak kufur dengan apa yang disembah selain Allah. Hatta walau lam yathbah, meskipun tidak menyembelih untuk kubur dan tidak bernadar untuk kubur, manakala dia minta-minta kepada penghuni kubur, maka dia belum memenuhi persyaratan la ilaha illallah. Balqal, bahkan dia mengatakan bahasanya inna hadza laysa bisyirkin, menyembah kubur itu bukan kemusyrikan. Maka orang yang tidak menyembah kubur namun dia mengatakan bahasanya menyembah kubur bukan kemusyrikan, maka la ilaha illallah yang dia ucapkan juga tidak manfaat. Kenapa? Karena dia membenarkan kemusyrikan dan mendukungnya. Maka orang yang mendukung kemusyrikan, dia tidak faham makna la ilaha illallah. Oleh karena itu kita lihat penulis mengatakan setan yang dinamai dengan nama ulama. itulah orang-orang yang mengambil dalil yang samar dan digunakan untuk dalil. Kemudian mereka mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lau fa'ala ma fa'ala munasyiriki. Meskipun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa kemusyrikan, tetap penduduk surga. Padahal Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan segala sembahan selain Allah. Demikian juga Nabi mengatakan, sehingga Allah mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya dengan ikhlas mencari wajah Allah. Kalau dia ikhlas dan mencari wajah Allah, maka dia akan tinggalkan kemusyrikan. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, wahai anak keturunan Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, niscaya aku akan sambut engkau dan engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, akan aku datangi dirimu dengan sepenuh bumi berupa ampunan. Maka lihat, qayyada dzalika, Allah ngasih syarat terbebas dari kemusyrikan. Maka yang namanya hadis, yang satu dikembalikan kepada yang lain. Karena hadis-hadis itu semuanya adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagiannya dikembalikan kepada sebagian yang lain. Li'annaha, karena hadis-hadis itu seluruhnya adalah firman Allah. Dan sebagiannya menjelaskan yang lain, sebagiannya membatasi yang lain, dan memperjelas yang lain. Adapun kita mengambil satu ujung dan kita tinggalkan ujung yang lain, maka ini adalah jalan orang yang menyimpang. Meskipun dia mengatakan saya berdalil dengan perkataan Rasul, maka kita katakan Anda dusta. Anda tidak berdalil dengan perkataan Rasul. Anda berdalil dengan dalil yang samar dan Anda tidak mau mengembalikannya kepada dalil yang jelas. Al-Bawadi jamak dari Badiyah, mereka adalah Al-A'rab Ar-Rahl. Mereka adalah orang-orang Arab yang suka berpindah-pindah tempat, nomaden. Maka mereka orang-orang yang sesat mengatakan orang-orang Badui tidak ada bersama mereka keislaman meskipun sehelai rambut. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak mengenal Islam. Akan tapi selama mereka mengucapkan La ilaha illallah, maka cukup. Fadlul, maka orang-orang sesat mengatakan cukup ucapan la ilaha illallah. Maka semata-mata ucapan la ilaha illallah memasukkan mereka ke dalam Islam. Yaquluna hadza, mereka katakan ini, padahal mereka mengakui bahwasanya mereka-mereka tersebut ma ma'ahum minal islami sya'ratun. Tidak ada bersama mereka keislaman meskipun sehelai rambut. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan satupun amal-amal soleh. Fakat mereka cuma mengucapkan la ilaha illallah, lalu dianggap muslim. Maka jawabannya, komentarnya, ya subhanallah. La ilaha illallah bukanlah semata-mata kalimat. Seandainya itulah Islam, maka semua manusia adalah muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tatkala berkata kepada orang-orang musyrik Arab, Nabi katakan ucapkanlah satu kalimat, akan tunduk kepada kalian semua orang Arab. Dan tu'addu ilakum biha, dengan kalimat tersebut maka semua orang non-Arab akan bayar upeti kepada kalian. Oh, maka semangat mereka mendengar kalimat semacam itu. Khud, kami ambil. Wa abika, demi bapakmu, 1000 kalimat. Kalau demikian manfaatnya, mahiyah, kalimat apa itu? Kalau mereka mengatakan la, maka Nabi mengatakan kulu, ucapkanlah la ilaha illallah. Mendengar itu, maka orang-orang musyrik mengatakan, apakah Muhammad menjadikan banyak Tuhan jadi satu Tuhan saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Diatkan oleh Baihaqi dalam Dalail Nubuwwah, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dari Ibnu Abbas. Maka arafu, maka mereka mengetahui, orang-orang musyrik tahu, seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan penyembahan kepada berhala, dan mereka tidak menginginkan hal tersebut. Mereka mengira la ilaha illallah semata-mata kalimat. Maka pada awalnya mereka mengira kalimat tersebut faqat ayya kalimatin, adalah semata-mata kalimat. Tatkala Nabi berkata kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, dan mereka adalah orang Arab yang fasih, yang tahu makna kalimat ini, dan bahasanya kalimat ini mengharuskan mereka untuk meninggalkan ibadah kepada berhala, maka mereka kemudian berkomentar, apakah Muhammad akan jadikan Tuhan yang banyak cuma satu Tuhan saja? Dan Allah katakan, bahasanya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka mengatakan, a'inna latariku alihatina, apakah kita akan tinggalkan sesembahan kita gara-gara penyair yang sinting? Ya, maka kemudian ulama-ulama yang sesat mengatakan Islam mengharamkan mengganggu darah dan harta mereka, yaitu orang-orang Badui yang tidak ada pada mereka keislaman meskipun sehelai rambut. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka terjagalah dariku darah dan harta mereka. Ini dalilnya. Diatkanlah Bukhari dan Muslim. Maka jawabannya, akan tapi mereka tidak melaksanakan akhir hadis. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya tidak boleh tidak, harus ada amal. Karena hak la ilaha illallah adalah amal. Yakuluna wa yakulun, dan mereka ulama-ulama yang sesat mengatakan, jika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah meskipun tidak percaya hari berbangkit, dia adalah muslim. Maka mereka adalah muslim selama mereka mengucapkan la ilaha illallah meskipun tidak percaya hari berbangkit. Mahadza tanaqud wal iyadu billah. Kontradiksi seperti apa semacam ini? Dan anehnya, yang mengucapkan perkataan ini bukanlah orang awam, namun orang yang berilmu. Namun orang yang berilmu dalam fikih, nahwu dan sorof. Adapun dalam masalah akidah, maka mereka tidak memiliki ilmu. Meskipun cuma sebiji sawi dari ilmu yang benar. Akidah mereka adalah akidah para ulama kalam, sehingga mereka tidaklah belajar tauhid dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cuma belajar kaidah-kaidah ilmu logika, ilmu kalam, dan akidah-akidah ulama kalam. Yang mereka ulama kalam mengatakan, cukup Anda mengakui bahasanya Allah adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, cukup. Cukuplah ini sebagai tauhid menurut para ulama kalam. Padahal tidaklah demikian. Maka siapa yang ingat betul adanya kisah orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan sadar dan mengerti bahasanya setelah mengucapkan la ilaha illallah itu ada konsekuensi. Boleh berbuat apa saja, boleh berbuat, namun jangan, untuk supaya tetap Islam itu tetap teranggap dia sebagai orang Islam, jangan melakukan perbuatan dan ucapan yang membatalkan keislaman. Kalau setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan pembatal keislaman, maka Islamnya batal. Jadilah murtad. Maka anggapan sebagian orang, kalau asal mengucapkan la ilaha illallah, maka setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan ada orang yang murtad selama masih rajin mengucapkan la ilaha illallah. Selama rajin tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah, habis itu melakukan apa yang dia lakukan, mengucapkan apa yang dia ucapkan, dijamin tidak batal. Ini satu hal yang tidak benar. Ya, la ilaha illallah itu bisa batal, sebagaimana wudu itu bisa batal, sholat itu bisa batal. Maka boleh jadi ada orang yang merasa sholat padahal tidak sholat. Maka demikian juga boleh jadi ada orang yang merasa berislam padahal sudah batal keislamannya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aghda wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.